Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien pie Baltkrievijas vēstniecības Rīgā uz miermīlīgo protestu pulcējās aptuveni 15 cilvēki pieprasot atbrīvot kaimiņzemē aizturēto opozīcijas advokātu Iļju Saleju. Sanākušie rokās turēja plakātus Baltkrievijas karoga krāsās ar uzrakstiem Brīvu Baltkrieviju, brīvu Iļju Saleju, atbrīvojiet cilvēkus. Neilgi pirms piketa sākuma pie vēstniecības ieradās divas valsts policijas automašīnas, bet piketu uzraudzīja aptuveni 8 policisti. Vēlāk ieradās arī Rīgas pašvaldības policijas mikroautobuss. Trešdien interneta portāls Letter.ru vēstīja, ka Baltkrievijā, kā aizdomās turētais aizturēs opozīcijas koordinācijas padomas prezidija loceklis Marijas Koļesnikovs advokāts Salēs, kuram inkriminē nodarījumu, kas paredzēts Baltkrievijas krimināla kodeksa 361. Pantā un ir aicinājums uz darbībām, kas vērsas pret nacionālo drošību un aizsardzības spējām, jurista dzīvoklī veikta kratīšana. Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko vizīte Krievijā notiks pirmdienai 14. Septembrī, paziņojis Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, noliedzoši atbildot uz jautājumu, vai sarunu rezultātā ir paredzēta kāda dokumentu parakstīšana. Kā norāda Peskovs, Kremlis informēs par galvenajiem Putina un Lukašenko sarunu iznākumiem. Baltkrievijā jau mēnesi turpinās protesti pieprasot Lukašenko atkāpšanos pēc tam, kad Lukašenko tiek apsūdzēts 9. Augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanā nolūkā palikt pie varas. Lukašenko ir meklējis palīdzību Maskavā, kas pēdējā laikā arī izrādījusi pastiprinātu atbalstu Lukašenko režīmam. Stiprs tētis ir tas, kurš prot sniegt un saņemt mīlestību. Vienmēr ir pacietīgs un savaldīgs, kā arī aktīvi iesaistās bērnu dzīvē. Secināts vecāku organizācijas mamām un tētiem veiktajā tēva aptaujā, cik stipram ir jābūt labam tētim. Tāpat aptaujā tēti atklājuši, ka lielākie izaicinājumi bērnu audzināšanā ir laika trūkums kvalitatīvai, kopā būšanai ar bērnu, pacietības un savaldības trūkums, mammas un tēta atšķirīgie uzskati bērnu audzināšanā, kā arī zināšanu trūkums par bērnu attīstības vecuma posmiem un audzināšanu. Tēva diena šogad atzīmēs 13. septembrī. Tēva diena Latvijā par oficiālu svētku dienu noteica 2009. Gadā un to atzīmēs septembra 2. Svētdienā.